Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës ratifikon marrëveshjen e nënshkruar me MCC-n për sektorin e energjisë. Pretendimi territorial i Serbisë ndaj Kosovës identifikohet si sfidë kryesore për sigurinë e vendit. Kosova me numër të pamjaftueshëm të zjarfikësve, ata punojnë në kushte të rënda. Mbi 75.000 ushtarë rus të vrar apo të plagosur në luftë. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar të enjtën marrëveshjen për programin kompakt i cili pritet të forcojë pavarësinë energjetike të Kosovës. Marrëveshjet ndërkombëtare ratifikohen në kuvend me 2/3 e votave, ndërsa projektligji për marrëveshjen e nënshkruar një ditë më parë është miratuar me 89 vota në kuvend. Vlera e përgjithshme e programit kompakt është 236.7 milion dollar dhe përqendrohet në projekte të energjisë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi, teksa e ka prezantuar projekt ligje në kuvend, ka thënë se marrëveshja siguron grantin më të madh të njëhershëm në historinë e Kosovës së pas luftës.
Përmes këtij projekti po rreshtohemi edhe drejt dekarbonizimit të energjisë, duke ndjekur shembullin e partnerëve të ndërkombëtar, duke hequr kështu Kosovës, duke hapur kështu rrugë Kosovës drejt integrimit euroatlantik.
Kjo marrëveshje e miratuar është nënshkruar të mërkurën në Washington nga Ministria e Ekonomisë në Kosovë Artane Rizvanoli dhe drejtoresha ekzekutive e korporatës së sfidës së mijëvjeçarit MCC Alice Albright. Në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes ishin të pranishëm edhe presidenti Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti. Osmani ka thënë se me nënshkrimin e programit kompakt rikonfirmohet gatishmëria e Shteteve të Bashkuara për të ndihmuar Kosovën që të avancojë ekonomikisht dhe të ketë zhvillim të qëndrueshëm. Për të tjera detaje lidhur me këtë program, dëgjojmë një raport nga Mimoza Sadiku.
Kosova pritet të forcojë pavarësinë energjetike me programin e ri kompakt të korporatës së sfidës së mijëvjeçarit dhe në të njëjtën kohë të kursej miliona euro në vet. Ky program përbëhet prej dy projektesh dhe konsiderohet si investimi më i madh i qeverisë amerikane në Kosovë. Granti pesëvjeçar parashet 202 milion dollar grant direkt nga qeveria amerikane, ndërkësh pjesa tjetër e mjeteve do të mbulohet nga qeveria e Kosovës. Sipas drejtoreshës së MCC-së për Kosovën Sara Olmsted, prokurimi i parë për projekte të programit kompakt pritet të lansohet pas 2 vjetësh. MCC amaton që përmes këtij programi të ulë varfërinë në Kosovë përmes rritjes ekonomike, pasi vlerësohet se furnizimi jo i qëndrueshëm energjetik pengon rritjen ekonomike. Në kuadër të kompaktit, projekti më i rëndësishëm pritet të jetë ai ruajtjes së energjisë. Përmes këtij projekti Kosova do të ketë rezerva të energjisë përmes baterive të kapacitetit të lartë prej 170 megavatësh. Këto bateri do të mundsojnë sigurimin e rezervave prej rreth 347 megavatësh në orë rrym. Kjo nënkupton se rryma e prodhuar në kohë të caktuar mund të akumulohet në mënyrë që të shfrytëzohet në orët e ditës kur kërkesa për energji, por edhe çmimi janë më të larta. Përmes baterive mundohet të reduktohet nevoja për importin e energjisë, teksa çmimet e importit vetëse janë rritur. Po ashtu, në nivel të programit kompakt, afër 1.8 milion persona pritet të përfitojnë nga investimi i MCC-s. Ky vlerësim bazohet në projektin për ruajtjen e energjisë, që mëton të prek të gjitha familjet që janë të lidhura me rrjetin elektrik në Kosovë. Në Kosovë gjatë sezonit të dimrit, kur rritet kërkesa për energji, konsumatorët shpenzojnë deri në 1300 megawatt në ditë, ndërkësh kapaciteti prodhimit të dy termocentraleve në Obilesh arrin deri në 800 megawatt. Sipas MCC-s, programi i ruajtjes së energjisë synon po ashtu të mbështes sigurinë energjetike, por edhe që Kosova të kalojë në energjinë e pastër. Në kuadër të kompaktit është edhe projekti për përshpejtimin e drejtë të tranzicionit, që ka dy objektiva parësorë: të prodhoj të diplomuar të cilë mund të punsuar në sektorin e energjisë apo sektor të ngjashëm, si dhe të rrisë numrin e grave të punsuara në sektorin e energjisë, të cilat marrin pjesë në aktivitetin gjithë përfshirës të fuqisë punëtore në sektorin e energjisë. Kjo pritet të lecoj tranzicionin e energjisë të udhëhequr nga qeveria e Kosovës, duke krijuar mundësinë që gratë që fitojnë shkatësi të kërkuara të ofrojnë asistencë teknike për punëdhënësit në fushën e energjisë dhe në këtë mënyrë të rritet edhe përfaqësimi grave në këtë sektor. Në kuadër të programit kompakt do të përfshihet edhe projekti i institucionit amerikan të katalizatorit për zhvillim. Ky projekt është dizajnuar që të mundësojë shfrytëzimin e fondeve nga korporata financiare për zhvillim e SBA-s për të mbështetur investimet private në sektorin e energjisë në Kosovë. Por po ashtu, ky projekt synon që të identifikoj investimet e tjera të mundshme në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se është i shqetësuar në prag të nisjes së zbatimit të vendimit të qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave. Me këtë vendim të datës 29 qershor, të gjitha makinat me targa të lëshuara nga autoritetet serbe duhet të riregjistrohen me targa të Republikës së Kosovës. Automjetet me targa të tilla rreth 10.000 çarkullojnë kryesisht në veri të Kosovës, pjesë e banuar me shumicë serbe. Jam i shqetësuar dhe do të shohim se si do të zhvillohen gjërat, tha të Enten Vučić, raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Vendimi i qeverisë së Kosovës parashet që riregjistrimi i makinave të nis nga data 1 gusht dhe të zgjas deri më 30 shtator. Bëhet fjalë për makinat që i kanë targat me akronimet të qyteteve të Kosovës, si PR për Prishtinën, GL për Gjilanin, PZ për Prizrenin, KM për Mitrovicën e Kosovës e të tjera. Ato tani do të duhet të regjistrohen në RKS, që do të thot Republika e Kosovës. Për këtë çështje, Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje në vitin 2011 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, por ajo nuk është zbatuar në teren. Në komunat në veri ka vazhduar çarkullimi i makinave me targa të tilla, që i lëshon Ministria e Brendshme e Serbisë në kundërshtim me marrëveshjen. Vučić tha se autoritetet në Kosovë duan që targat KM të mos ekzistojnë askund. Me çfarë baze, ku shkruan? Shkruan në kokën e Albin Kurtit dhe vendeve të Kuintit, sepse për to Kosova është shtet, tha Vučić. Me vendimin e qeverisë së Kosovës pas 30 shtatorit nuk do të ketë mundësi riregjistrimi me targat që lëshojnë automjetet serbe, por qeveria e Kosovës nuk ka treguar se çfarë do të ndodhë me makinat që nuk riregjistrohen në RKS pas këtij afati. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do t'i qëndrojnë për krah Shqipërisë për gjatë punës së saj në forcimin e institucioneve demokratike dhe luftimin e korrupsionit, si dhe rrugtimin e vendit për të bërë antar i Bashkimit Evropian. Përmes një videomesazhi drejtuar qytetarëve të Shqipërisë me rastin e shënimit të 100 vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me SBA-n, presidenti Biden tha se çmon miqësinë mes dy popujve. SBA-ja do të vazhdojë të qëndrojë krah Shqipërisë teksa vazhdoni punën për të forcuar institucione demokratike, të luftoni korrupsionin, të forconi sundimin e ligjit dhe vijoni udhtimin tuaj për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Uroj që dy kombe tona të vazhdojnë të ndërtojnë gjithçka kemi arritur bashk dhe të japim fëmijëve tanë një të ardhme më të ndritur e më shpresëdhënëse, tha presidenti Biden. Ai falënderoi Shqipërinë për strehimin e mira afganeve që ikën nga regjimi Taliban në Afganistan. Shqipëria ka qenë ndër vendet e para që ka strehuar 2400 afgan. Presidenti amerikan gjithashtu tha se Shqipëria ka dhënë një kontribut vendimtar për mbështetjen e popullit Ukrainas, teksa mbron vendin e vet nga lufta brutale e Rusisë. Në videomesazhin e tij, Biden rikujtoi se sot Shqipëria dhe Shtetet e Bashkuara janë aleate në NATO dhe partnerë që punojnë së bashku për mbrojtjen e lirisë e demokracisë në Evropë dhe në botë. Marrëdhënie diplomatike Shqipëri-SBA ka nisur më 28 korrik 1922. Këto marrëdhënie patën një ndërprerje prej 52 vitesh gjatë pushtimit italian të Shqipërisë dhe më pas regjimit komunist që e çoi Shqipërinë në izolim të plot. Ato u rivendosën sërish më 15 mars 1991 me përmbysjen e regjimit dhe vendosjen e demokracisë. Pretendimi territorial i Serbisë ndaj Kosovës është identifikuar si sfida kryesore në draft strategjinë e Republikës së Kosovës për vitin 2022-2027. Kjo strategji është miratuar të mërkurën nga Komisioni Parlamentar për çështjet të sigurisë dhe mbrojtjes, ndërkohë nga opozita, të cilët kanë votuar kundër, e cilësojnë si dokument me mungesë të vizionit. Bekim Bislimi raporton nga Prishtina për të tjera detaje.
Draft strategji e sigurisë së Republikës së Kosovës për vitin 2022-2027, e cila është miratuar nga Komisioni Parlamentar për çështjet të sigurisë dhe mbrojtjes të mërkurën më 27 korrik, e identifikon si sfidë kryesore për sigurinë e vendit pretendimin territorial të Serbisë ndaj Kosovës, thot Enver Dugolli, zëvendës kryetar i parë i këtij komisioni. Draft strategjia kaloi në komision me votat e pesë anëtarëve të pranishëm nga lëvizja vetëvendosje në pushtet, dy nga partitë opozitare votuan kundër, ndërsa një abstenoi. Draft strategjia e sigurisë është hartuar nga Këshilli për Siguri i Kosovës dhe ka kaluar tashmë për procedim në Kuvendin e Kosovës. Dugolli, deputeti i Lëvizjesve Vendosje, thot për Radio në Evropa e Lirë se draft strategjia e sigurisë është një dokument që përfshin të gjitha aspektet e sfidave të sigurisë në Kosovë.
Sidomos rrezikun që burojnë nga shteti fqinë Serbia. Në këtë strategji identifikohet sakt rreziku kryesor që i ka nëvësat shtetit. Edhe kjo është, për mendim tëm, është një pikë shumë reale dhe studiun e mirë.
Për adresimin e rreziqeve të identifikuara që përfshin edhe ndryshimet klimatike, katastrofat e mundshme, natyrore, njerëzore, ekstremizmin e dhunshëm politik apo religjioz, Dugolli thotë se do të bëhen strategji të ndarë nga dikasteret përkatëse. Rashid Çalaj nga Partia Demokratike e Kosovës në opozit thotë se ka votuar kundër draft strategjisë për siguri, pasi sipas tij ky dokument ka mungesë të vizionit.
Për shembull, kur flasim për siguri njerëzore, aty e kanë shtyrë arsimin gjatorën që në fakt nuk duhet të jenë pjesë të strategjisë. Pastaj kemi çështje që kanë marrë institucionet të policisë, për shembull në strategjinë e sigurisë, atë tekat me rinë policisë rezerva apo ndryshimi i strukturës organizative të policisë, e që sipas mendimit tim s'kan bën kurrë me strategjinë për siguri.
Anton Çuni, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, po ashtu në opozit, thotë se ka votuar kundër miratimit të draft strategjisë edhe për faktin se në të nuk është përfshirë rreziku që sipas tij vjen nga migrimi i qytetarëve të Kosovës.
Migrimi i trive besoj që është një nga rreziqet, por çfarë duhet të mirën në konsiderat? Është thjesht e pamundur të ruhet vitaliteti i institucioneve të sigurisë, që ato të ripërtrihen, të sigurohet një vazhdimësi e funksionimit të tyre, përderisa që tani kemi problem me rekrutimin e trive, kadrit të FSK-s, policisë, agjencioneve dhe shërbimeve të ndryshme.
Sipas një dokumenti të publikuar nga Autoriteti Qeveritar për Migrim për periudhën 2018-2020, nga Kosova kanë migruar 71.799 banor, ndërka sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, në periudhën 2013-2017, mesatarisht në vit kanë migruar deri në 35.000 qytetarë të Kosovës. Mentor Vrajoli, drejtori ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, thotë se kjo qendër është konsultuar nga Qeveria e Kosovës gjatë timit të versioneve fillestare të draft strategjisë së sigurisë.
Po, stacionja që na po, draft ka qenë ndoshta më i avancumi prej strategjive që janë prezantuar në fazat të hershme nga ona e qeverisë. Përgjithësi nuk është signapo shumë komente. Do thotë bëhet fjalë për një draft të mirë të strategjive, sidomos kur krahasohet me draftet më hershme, po edhe me strategjinë e mahershme të
Në vitet 1998-1999, në Kosovë është zhvilluar një luftë e iniciuar nga regjimi i atërshëm serb, e cila ka lënë të vrarë mbi 13.000 civilë dhe të zhdukur mijëra të tjerë. Mbi 1.600 persona vazhdojnë të jenë të pagjetur, pjesa më e madhe tyre është shqiptar. Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës dhe në kushtetut vazhdon ta konsiderojë atë si pjesë të territorit të saj. Kosova dhe Serbia janë në bisedime për normalizimin e marrëdhënieve qysh nga viti 2011, por procesi është duke shkuar nga dalë. Për kundër dhjetra marrëveshjeve të arritura, zbatimi tyre në teren, lë për të dëshiruar. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova nuk ka numër të mjaftueshëm të zjarfikësve në raport me popullsinë. Për më tepër, përfaqësues të tyre ankohen edhe për kushte të rënda pune. Ditë më parë, një zjarr masiv përfshiu një zonë malore të Mitrovicës së Jugut, duke ngritur alarmin për rrezikun nga zjarret në vend dhe kapacitetin e ulët për shuarjen e tyre. Ndjekim kronikën e Dorontina Baliut.
Hiri i shkurreve është e gjitha që ka mbetur në rreth 17 hektar të një mali në Mitrovicën e Jugut. Kjo zonë u kaplua nga një zjarr i madh më 23 korrik që u shua të nesërmën. Atifete Mustafa, që banon rreth 100 metra prej vatrës së këtij zjarri, thotë se u friksua shumë për sigurinë e saj dhe të familjes.
Kreto kon tym i zi. Disa im himrena në me bëm me thjerë vjerën e si shua u bo, kur e dur fjoka, ren, fjoka, ti me vishkër set këtë alisa mujke.
Për të shuar zjarin, njësisë të zjarfikësve të komunës janë dashur për forcime, thonë nga shërbimi emergjencave në Mitrovicën e Jugut.
Kemi qenë të angazhuar zjarfikësat e Mitrovicës, zjarfikësat e Vështres, forcat e sigurisë Kosovës ose ushtria jone Kosovës, këfori dhe policia.
Kosova ka munges zjarfiksish në raport me numrin e banorve. Si pas sindikatës së zjarfiksve, të punësuar janë rrëth 800, ndërsa do duaj të eshin rrëth 1200. Nën kryetari sindikatës, Sami Beqiri, thot se zjarfiksit përballen edhe me kushtet të vështira pune.
Sfida tjenë përshamë spoko se pajisit tjenë të sërvjetua, uniforma që ashtu të mëshme, automjetit tjenë të sërvjetura, o donacion e sene, teknika është edhe donë e mëshme, faktikisht dhjetë e fejkë kur teknika është e mëshme.
Si pas Beqirit, zjarfiksit kanë kërkesa edhe për rritje të pagës. Pagat e tyre variojnë nga 210 deri në rreth 330 euro. Zjarfiksit në Kosovë punojnë edhe pas sigurime shëndetësore nga shteti. Ndërkohë që me rritjen e temperaturave gjatë sezonit të verës, rritet edhe rreziku për ndezjen dhe përhapjen më të shpejt të zjarreve, thonë Agjencinë për Menaxhimin e Emergjencave. Si shkak më i shpeshti zjarreve në Kosovë, përmendet djegja e qëllimshme e arave pas korrjes së të mbjellave. Kryetari i sindikatës së bujqve Tahir Tahiri thotë se bujqit i djegin hamulloret duke besuar se një veprim i tillë largon bakteriet apo barishte tek qia. Megjithatë, sipas tij, përfitimi kryesor është lëvrimi më i lehtë i tokës.
Ajo që është kryesorja për ata bujqë të cilët e djegon hamulloret është sepse na kemi mekanizim shumë dobët, me kalfëqi shumë të vogël dhe e lehtësojnë lavrimin e asaj parcele kur hike sërnishta.
Zjarret kanë përfshirë edhe pjesë të tjera të Evropës, sidomos rajonet që kanë regjistruar temperatura rekorde të nxehtit. Shkencëtarët kanë përmendur ndryshimet klimatike si faktor kryesor dhe kanë paralajmëruar zjarre më të mëdha dhe më të egra nëse nuk ndërmerren masa për të frenuar ngrohjen globale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Në ndishtni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, europaelir.org.
Me ndryshimet e fundit të kodit penal në Maqedoninë e Veriut, parashihet dënim me burg për të gjithë ata që do të cenzurojnë gazetarët. Nga shoqata e gazetarëve thonë se ky ligj duhet të precizohet gjatë procedurës parlamentare që të shmangen të gjitha mundësitë për keqpërdorimin e të njëjtit nga ana e palëve të caktuara. Ndërkohë Filip Merdarski, avokat i cili përfaqëson gazetar gjatë proceseve gjyqësore për vepra të ndryshme, vlerëson se me ndryshimet e kodit penal i jepet mundësi e mirë afirmimit të lirisë së shprehjes. Nga Shkupi raporton, Zërjeta Hajro Jajaga.
Të gjitha ata të cilët do të cenzurojnë gazetarët apo në forma të ndryshme, do të rrezikojnë lirinë e shprehjes së gazetarëve, në bazë të kodit të ri penal i cili tashmë ka hyrë në procedurë parlamentare, rrezikon burg nga 6 muaj deri në 5 vite. Përmes këtyre ndryshimeve ligjore, të cilat bëhen për herë të parë në legjislacionin penal të Maqedonisë së Veriut, parashihet burg për të gjitha ata që urdhërojnë ose zbatojnë cenzur apo në mënyrë të kundërlidhshme heqin apo kufizojnë lirin e raportimit të gazetarit. Nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë së Veriut thonë se përshëndesin çdo përpjekje që çon ka përparimi të drejtave të punonjësve mediatik, megjithse shtojnë se duhet precizuar pjesa se çka paraqet cenzur.
Da se napravi eden obit od strana i na medium.
Duhet përpjekur të gjitha palët. Ktu mendoj punonjësit e medjave, shoqata e gazetarëve si dhe ekspertët e medjave që të gjejnë një modalitet për të precizuar formulimin se çka paraqet cenzur, në mënyrë që të mos lihet hapësirë për një interpretim të gjerë i cili do të pamundësonte jetësimin në praktik të ligjit në fjalë, thot Çadikovski. Ndërkohë Nazim Rashiti, gazetar për Radio Evropa e Lirë, thotë se mbi të gjitha theksi duhet vënë edukimin e të gjitha strukturave në shoqëri. Përfshi këtu punonjësit e medjave, politikë bërësi, sektorin civil e tjerë se çka paraqet cenzura dhe pse është ndaluar.
Duhet patur një kujdes të jashtëzakonshëm që mos kaloj nga një mbrojtje ekstreme e lirisë së shprehjes në shfaqjen e gjuhës së urrejtjes. Ne kemi parë në Maqedoninë e Veriut raste pa fund ku duke përdorur si pretekst lirinë e shprehjes në fakt bëhen ofendime apo dhe përdore gjuhë urrejtjeje. Për këtë mendoj që duhet të ketë një edukim në periudhën e vijim për të qaruar qartë se nuk nënkupton liria e shprejes, ofendime apo përçmime të tjetrit në çfarë do lloj baze.
Ndërkohë avokati Filip Merdarski, i cili ka përfaqësuar më shumë gazetar gjatë procedurave gjyqësore për vepra të ndryshme, vlerëson se me ndryshimet e kodit penal i jepet mundësi e mirë afirmimit të lirisë së shprehjes. Merdarski megjithatë thekson se për të arritur efekti i pritur, nevojitet që të inkorporohen standardet e praktikës së gjykatës së Strasburgut.
Da ne može sodvetno urednikot.
Pra, për të mos lejuar që redaktori apo dikush tjetër të ndërhyjë në atë që raporton gazetari, gjykata gjatë zbatimit të këtyre dispozitave do duhet të konsultohet me praktikën e gjykatës evropiane të drejtave të njeriut në Strasburg, në mënyrë që ato standarde të mund të zbatohen përmes aplikimit të kësaj dispozite e cila do tjetë e konkretizuar në kodin e ri penal, vlerëson avokati Merdarski. Ndryshe, Ministria e Drejtësisë propozimin e një kodi penal krisisht të ri dhe jo ndryshimin dhe plosimin e të njëjtit e ka arsyetuar me numrin e madh të rregullimeve dhe dispozitave të reja, si ato që kanë të bëjnë me mbrojtjen e sigurisë së gazetarëve, mjekëve, pastaj e ripërcaktimin e dispozitave për konfiskim dhe nenet për krimet kundër mjedisit në pajtueshmëri me direktiven e Bashkimit Evropian për mbështrime financiare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zargjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Zyrtarë amerikanë të inteligjencës besojnë se Rusia ka pësuar humbje të konsiderueshme të ushtarëve teksa lufton në Ukrainë, pasi mbi 75.000 forca të saj janë vrarë apo plagosur në konflikt. Nëse konfirmohen, këto shifra do të përbënin humbje të mëdha për Rusinë, teksa Ukraina çon përpara kundër ofenzive në pjesët jugore të pushtuara nga Rusia me qëllim të marrjes së kontrollit të qytetit Kherson. Holsiti Siel, Krenare Cuboli.
Më shumë se 75.000 ushtarë rusë që luftonin në Ukrainë besohet se janë vrarë apo plagosur, ka thënë ligjvënësja amerikane Elisa Slotkin. Kjo shifër përbën gati gjysmën e numrit të trupave që Moska i ka dërguar në Ukrainë prej nisjes së pushtimit të këtij shteti më 24 shkurt. Ajo i ka bërë këto deklarata pas pjesëmarrjes në një takim me zyrtar për inteligjencë të administratës së presidentit amerikan Joe Biden. Ne jemi njoftuar se mbi 75.000 rus ose janë vrarë ose janë plagosur, që është shifër e madhe. Shumat më dha janë investuar në forcat e tyre toksore. Mbi 80% e këtyre forcave janë të blokuara ose të lodhura, ka thënë ajo. Viktimat ushtarake konsiderohen sekrete shtetërore në Rusi, edhe në kohë të paqes, prandaj Moska nuk i përditson të dhënat e saj. Sipas vlerësimeve të fundit të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës, rreth 15.000 ushtarë rusë janë vrarë në luftime. Slotkin, e cila ka vizituar së fundi Ukrainën, ka thënë se periudha e ardhshme 3-6 javë do të jetë shumë e rëndësishme për drejtimin që do të marrë lufta. Mendoj se kemi dëgjuar presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky se ukrainasit duan të godasin fort Rusin para sinës së dimrit, ka thënë ajo. Nëse konfirmohen, këto shifra do të përbënin humbje të mëdha për Rusin, teksa Ukraina qen përpara kundërofensive në pjesët jugore të pushtuara nga Rusia me qëllim të marrjes së kontrollit të qytetit Kherson. Ky qytet, i cili ka pasur popullsi prej 290.000 banorësh para luftës, aktualisht është nën administrat të emëruar nga Moska. Kherson ka qenë një prej qyteteve të para që ka rënë në duart e forcave ruse pas nisjes së luftës. Ministria Britanike e Mbrojtjes ka thënë në përditësimin e saj të fundit se kundërofensiva ukrainase në Kherson pofiton momentumin. Rikthimi i kontrollit të qytetit do t'ju krijonte ukrainasve një teren për të marrë dhe disa pjesë tjera në brigjet e detit të zi. Në anën tjetër, humbja e Khersonit do dëmtonte përpjekjet e Rusisë për të shpërfaqur pushtimin si sukses, ka thënë inteligjenca britanike. Sekretari i Këshillit Ukrainas së Sigurisë, Oleksij Danilov, ka thënë se trupat ruse janë duke u rishpërndarë në jug të shtetit përfshirë zonën e kundër ofensivës ukrainase. Megjithatë, ai ka thënë se Ukraina është duke pranuar shumë armë nga partnerët ndërkombëtar. Në mesin e armëve që kanë pranuar ukrainaset janë edhe sistemet raketore HIMARS të Shteteve të Bashkuara. Ky sistem raketor ka rrezë gjatë veprimit dhe është më precize se sa artilleria e periudhës sovjetike që Ukraina ka pasur në arsenalin e saj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se vendi i tij do të rrisë eksportin e tij të energjisë elektrike në Bashkimin Evropian dhe do të synojë të bëhet një nga garantuesit e sigurisë energjetike evropian, derisa Rusia shkurton furnizimet me gaz në blok. Ne po përgatitemi të rrisim eksportet tona të energjisë elektrike për konsumatorët në Bashkimin Evropian, tha Zelensky më 27 korrik në fjalimin e tij të ndrëmjes drejtuar kombit. Eksportet jo vetëm që do t'i lejojnë Ukrainës që të rrisë të ardhurat e saj, por gjithashtu do të ndihmojnë partnerët e saj që t'i rezistojnë presionit rus të energjisë, tha ai. Rrjeti elektrik i Ukrainës është lidhur me rrjetin evropian në mes të marsit, gjë që ka mundësuar vazhdimin e furnizimeve pavarësisht pushtimit rus. Ukraina filloi eksportin e energjisë elektrike në BE nëpërmjet Rumanisë në fillim të korrikut. Regulatori i energjisë i Gjermanisë e tha më herët se giganti shtetëror rus i energjisë Gazprom shkurtoi dërgesat e gazit në Evropë përmes tubacionit të rrjeta veriore 1 në rreth 20% të kapacitetit, siç pritej më 27 korrik. Tubacioni i rrjeta e veriut 1 është 1200 km i gjatë dhe shtrihet në detin Baltik nga Bregdeti Rus pranë Shën Petersburgut deri në Gjermaninë perimendore. Ka thënë të enjtën se janë duke zhvilluar bisedime për këmbim të mundshëm të të përgosurve në mes të Moskës dhe Washingtonit, por ende nuk është arritur marrëveshje. Ende nuk është arritur rezultat konkret, ka thënë zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova, përmes një deklarate. Sekretari Amerikan i Shtetit, Antony Blinken, ka thënë se administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara, Joe Biden, ka bërë ofertë të konsiderueshme për të kthyer në shtëpi dy amerikanë që mbahen në Rusi. Ai ka thënë se do ta diskutojë këtë çështje kur të bisedojë me ministrin e jashtëm rus, Sergei Lavrov, përmes telefonit në javën e ardhshme. Planifikoj të diskutojë këtë çështje që është prioritet për ne, lirimi i amerikanëve Paul Whelan dhe Brittany Griner, që janë pa të drejtë në mbajtje. Ata duhet të lejohen që të kthehen në shtëpi, u ka thënë Blinken gazetarëve. Familjarët e të dy amerikanëve janë duke kërkuar vazhdimisht nga administrata Biden për kthimin e tyre. Basketbollistja Griner, fituese e dy medaljeve olimpike, është duke u mbajtur në Rusi prej muajit shkurt, pasi zyrtarët kanë gjetur kanabis në valixhen e saj, tek ajo ka qenë duke u kthyer në SHVA pas përfundimit të ndeshjeve në Rusi. Ndërsa Whelan është dënuar më 2020 me 16 vjet burgim në Rusi nën akuzat për spionim. Ai mohon se ka qenë i përfshirë ndonjëherë në diçka të tillë. Lideri i Koreas Veriore Kim Jong-un ka thënë se vendi i tij është i gatshëm që të mobilizojë forcat përfamore. Duke folur në një ngjarje të organizuar në përmjetorin e luftës koreane, Kim ka thënë se Korea Veriore është plotësisht e gatshme për çfarëdo lloj përballjeje ushtarake me Shtetet e Bashkuara, ka raportuar Agjencia Shtetërore e Lajmeve KCNA. Përgjatë fjalimit, Kim ka thënë se kërcënimet përfamore nga SHBA-ja bëjnë që Korea Veriore të kryej detyrën historike urgjente të forcimit të mbrojtjes. Sipas tij, SHBA-ja ka keq interpretuar stërvitjet e rregullta ushtarake të Koreas Veriore, duke i quajtur provokime. Wuhan ka izoluar pothuajse 1 milion njerëz pas raportimit të 4 rasteve asimptomatike me koronavirus. Për koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19, është raportuar për herë të parë në dhjetor të vitit 2019 në Wuhan. Kina zbaton strategjinë e zero rasteve me COVID, duke përfshirë testime masive dhe izolime të ashpra. Një mas i tillë ka rezultuar me më pak vdekje sesa në shumë shtete tjera në botë. Wuhani është bërë i njohur për botën në fillim të vitit 2020, pasi ka qenë qyteti i parë në botë që ka zbatuar masa të ashpra të izolimit. Masën e njëjtë më vonë kanë ndjekur edhe pjesa më e madhe e botës. Meta, kompania anë e rrjetit social Facebook, ka pësuar rënje të ardhurave për herë të parë. Ky fakt shënon epokë të re për Facebook-un, që vazhdimisht ka raportuar rritje prej vitit 2012. Parashikimet për muajt bijues nuk kanë treguar shenja të përmirësimit dhe themeluesi i Facebook-ut Mark Zuckerberg ka thënë se kompania planifikon të fokusohet në periudhën afatgjatë. Të hyrat e Metas kanë rënë në çerekun e dytë për gati 1% në 28.8 miliard dollar, ndërsa fitimet për 27% në rreth 6.7 miliard dollar. Shefja operative Sheryl Sandberg ka thënë se forcimi i dollarit amerikan i ka bërë të papavarshme kurset e këmbimit. Shefi i financave Dave Wenher ka thënë se ulja e marketingut online në kohën e paqartësive ekonomike është një tjetër arsye për këtë rënje. Facebooku ka 1.97 miliard përdorues brenda ditës. Meta ka në frontësi edhe platforma tjera si WhatsApp dhe Instagram. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.